VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Senin 12 Agustus 2024 bersama saya Eva Mazreva, ada produser kami Jimmy Manan, ada Utami Husein nanti dan operator kami Zubair Al-Tayyib yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA CNN Indonesia di Washington DC. Semoga semua sehat-sehat ya. Ada nggak yang ikutan tergila-gila nonton pertandingan Olimpiade sehari penuh sampai weekend-weekend aja nggak bangkit dari tempat duduk seperti saya ini? Ada cabang olahraga khusus yang Anda sukai nggak? Kalau saya paling suka dengan lomba lari jarak pendek 100 meter, 400 meter, lempar galah, berenang, dan basket. Plus panjat tebing nih akhir-akhir ini karena ada Mas Fredrik. Nah, selalu kita karena sudah dapat 2 emas, paling nggak ada 1 perunggu, bikin kita ada di peringkat ke-39. Peringkat paling atas masih Amerika, 40 emas, 44 perak, dan 42 perunggu. Tapi yang luar biasa, di luar perhitungan, ada Jepang yang merayap di posisi ketiga dengan 20 emas. Dahsyat sekali. Ada banyak laporan sudah kami siapkan untuk Anda pagi ini, termasuk soal kemana anak muda Amerika akan memberikan suara dalam Pilpres nanti.
Alasan mengapa kaum muda agak ragu untuk ikut serta dalam pemilu ini terkait langsung dengan rasa frustrasi mereka terhadap cara kerja pemerintahan kita saat ini.
Juga jangan lewatkan laporan tentang perintah evakuasi WNI dari Lebanon.
Dalam konteks rencana kontingensi tersebut, KBRI Beirut telah meningkatkan status siaga, status kedaruratan dari siaga 2 ke siaga 1.
Seperti biasa, siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com melalui atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Tapi terlebih dahulu, kita simak dulu berita dunia pagi ini bersama Utami Husein.
Selamat pagi. Kelompok militan Palestina Hamas pada hari Minggu 11 Agustus meminta para mediator agar mengemukakan rencana berdasarkan pembicaraan terdahulu dan bukannya terlibat dalam negosiasi baru untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Pekan lalu para pemimpin Amerika, Mesir, dan Qatar meminta Israel dan Hamas untuk bertemu guna melakukan perundingan pada 15 Agustus di Kairo atau Doha untuk menuntaskan perjanjian gencatan senjata dan pembebasan sandera di Gaza. Israel mengatakan akan mengirimkan perunding untuk ambil bagian dalam pertemuan itu. Hamas pada awalnya mengatakan sedang mempelajari tawaran tersebut, tetapi sekarang mengisyaratkan bahwa pihaknya mungkin tidak akan ikut dalam babak pembicaraan baru. Hamas meminta para mediator agar mengemukakan rencana untuk menerapkan apa yang telah disepakati oleh Hamas pada 2 Juli 2024 berdasarkan visi Biden dan resolusi Dewan Keamanan PBB, kata Hamas dalam sebuah pernyataan. Para mediator harus memberlakukan hal ini terhadap pihak penjajah, Israel, bukannya melanjutkan babak perundingan atau proposal baru yang akan menutupi agresi Israel dan memberinya lebih banyak waktu untuk melanjutkan genosidanya terhadap rakyat kami, kata pernyataan itu. Rusia hari Minggu mengklaim telah menghentikan gerak maju Ukraina ke Kursk di bagian barat. Di beberapa tempat, gerakan itu mencapai hingga 30 km dari perbatasan Rusia-Ukraina. Untuk pertama kalinya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara tidak langsung mengakui pada Sabtu malam bahwa pasukan Kiev telah melanjutkan pertempuran ke Rusia dalam 6 hari terakhir. Tetapi Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukannya telah menggagalkan upaya kelompok-kelompok musuh dengan kendaraan lapis baja untuk masuk lebih jauh ke dalam wilayah Rusia. Rusia mengatakan telah menghadang gerak maju Ukraina di bagian barat daya Rusia, masing-masing 25 dan 30 km dari perbatasan Ukraina.
І сьогодні кілька разів вже доповідав головком Сирський щодо фронту та наших.
Dalam pidato malam hari di televisi, Zelensky mengatakan Jenderal Oleksandr Sirski, Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, mengirimkan beberapa laporan mengenai situasi di garis depan dan mengakui aksi militer Ukraina yang sedang berlangsung adalah untuk mendorong perang ke wilayah penyerang. Pasukan elit Garda Revolusi Iran mengatakan mengadakan latihan militer di bagian barat negara itu yang akan berlangsung hingga Selasa, kata kantor berita resmi Iran, IRNA, hari Minggu. Latihan yang dimulai hari Jumat itu berlangsung di provinsi bagian barat di dekat perbatasan dengan Irak, Kermanshah, untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan tempur, kata seorang pejabat angkatan bersenjata kepada IRNA. Latihan itu berlangsung sementara Iran bertekad akan melakukan pembalasan terhadap Israel setelah pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli di Teheran. Iran dan kelompok Islamis Palestina Hamas menuduh Israel melakukan pembunuhan terhadap Haniyeh pada 31 Juli. Israel belum mengklaim maupun membantah bertanggung jawab atas pembunuhan itu yang semakin memicu kekhawatiran perang antara Israel dan Hamas di jalur Gaza akan menjadi perang yang meluas di Timur Tengah. Dalam sebuah pernyataan, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant memperingatkan Iran dan Hezbollah, proksinya yang berbasis di Lebanon, bahwa siapapun yang menyakiti kami dengan cara yang belum pernah dilakukan pada masa lalu, kemungkinan besar akan dihantam dengan cara yang belum pernah dilakukan pada masa lalu. LSM Spanyol Open Arms menyelamatkan 44 migran dari laut di lepas pantai selatan Pulau Lampedusa, Italia pada hari Minggu.
44 personas, 5 mujeres, 3 niños y 1 bebé.
Cynthia Martin, Kapten Astral, kapal penyelamat Open Arms, melaporkan ada 44 orang di kapal itu, di antaranya 5 perempuan, 3 anak-anak, dan seorang bayi. Martin kemudian memberi mereka jaket pelampung, air, dan makanan, dan tinggal bersama mereka hingga kapal Italia Guardia di Finanza tiba untuk membawa mereka ke Lampedusa. Setelah itu, seorang awak penyelamat dari Astral mengecat kapal besi itu agar para pelaut tahu bahwa penumpang kapal tersebut telah diselamatkan. Warga mengungsi dari rumah mereka pada hari Minggu di desa Parnava di dekat Athena. Sementara itu, para petugas berjuang keras memadamkan kebakaran hutan yang menjalar cepat dan dipicu oleh cuaca panas berangin. Akibat kebakaran, asap tampak membubung di atas ibu kota Yunani itu. Lebih dari 250 petugas yang didukung oleh 12 pesawat dan 7 helikopter pemadam berjuang mengatasi kebakaran yang terjadi mulai pukul 3 sore dan bergerak cepat mencapai desa yang terletak 35 km di sebelah utara Athena itu. Desa itu dengan cepat terkepung api, cepat sekali, angin benar-benar kencang, kata salah seorang warga kepada Reuters. Demikian berita dunia.
Pendengar, akankah suara kaum muda diberikan kepada Kamala Harris atau Donald Trump untuk menjabat sebagai Presiden Amerika? Para tokoh dari kedua pihak melihat besarnya antusiasme dan dukungan pemilih, khususnya di kalangan pemilih pemuda. Namun, partisipasi demografi generasi muda dalam pemilu secara historis sangat rendah. Berikut laporannya.
Semakin banyak pemilih muda di AS yang dapat berperan penting dalam pemilu bulan November nanti, bahkan mungkin membantu memilih presiden perempuan pertama dalam sejarah AS. Rudy Garrett adalah wakil presiden pengembangan kapasitas di Alliance for Youth Action atau Perhimpunan Aksi Pemuda yang mempromosikan keterlibatan kawula muda.
Alasan mengapa kaum muda agak ragu untuk ikut serta dalam pemilu ini terkait langsung dengan rasa frustrasi mereka terhadap cara kerja pemerintahan kita saat ini, karena mereka tidak melihat perubahan terjadi secepat yang mereka inginkan di komunitas mereka.
Namun, sejak Wakil Presiden Kamala Harris menjadi calon presiden dari Partai Demokrat, ada perubahan besar dalam hal agak berharap. Nick Ahmed adalah Wakil Direktur Eksekutif di Priorities USA, sebuah komite aksi politik demokrat.
Jumlah pemilih muda khususnya sangat besar. Dalam waktu singkat, kami melihat peningkatan sebesar 5% dalam niat pemilih muda untuk memberikan suara.
Gairah itu tercermin dalam lonjakan pendaftaran pemilih baru. Vote.org melaporkan dalam 7 hari, lebih dari 100 ribu orang mendaftar untuk memilih setelah Joe Biden mengumumkan pengunduran dirinya. Pemilih berusia 18 hingga 34 tahun mencakup hampir 85% dari pendaftaran baru itu. Terdapat jumlah pemilih muda yang sama, terutama laki-laki muda, yang mendukung mantan Presiden Donald Trump, calon presiden dari Partai Republik.
Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa perekonomian Amerika secara keseluruhan menguntungkan mereka. Jadi ketika Partai Demokrat berbicara tentang rekor pertumbuhan lapangan kerja, mereka tidak melihat diri mereka dalam kerangka itu.
Frankie Russell, 26 tahun, adalah salah satunya.
Cara mempengaruhi orang seusia saya adalah dengan berbicara kepada kelompok usia saya. Anda tidak bisa melakukan hal itu sama seperti pajak rendah atau klaim seperti kami baru saja menurunkan pajak. Kita membutuhkan kebijakan yang secara umum mengutamakan Amerika, seperti tidak ada perang baru, tidak ada pengiriman uang ke luar negeri, tapi menggunakannya di dalam negeri.
Masih perlu dibuktikan apakah arah baru itu akan dicerminkan ke dalam kotak suara. Namun jelas bahwa pemilih muda tidak boleh diabaikan pada November nanti. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Dan pendengar, kini saya ajak Anda menemui Rifan Wiastono yang secara khusus datang ke Philadelphia, Pennsylvania kemarin untuk meliput kasus pembunuhan seorang warga negara Indonesia. Silakan Rifan.
Warga negara Indonesia pelaku penikaman seorang WNI lainnya di Philadelphia, negara bagian Pennsylvania, 4 Agustus lalu didakwa 4 pasal sekaligus, termasuk pembunuhan dan perusakan barang bukti, menurut pernyataan tertulis kepolisian Philadelphia kepada VOA Jumat lalu. Polisi mengidentifikasi terdakwa bernama Lim F. Pranasurya alias Ferry, sedangkan korban bernama Rahariati Andayani atau Yeni. Keduanya teman satu kamar di sebuah rumah di kawasan Philadelphia Selatan. Polisi menyatakan korban tewas setelah ditikam di leher dan kedua kakinya. Polisi mengidentifikasi kasus ini bermotif domestik, yaitu insiden kekerasan fisik yang dilakukan pasangan ataupun mantan pasangan. Orang-orang yang mengenal korban dan pelaku sebelumnya tidak menaruh kecurigaan. Meski bagi teman serumah mereka, keduanya memang kerap beradu mulut di balik pintu. Terdakwa dan korban terlibat pertikaian di luar rumah beberapa jam sebelum penikaman. Kasiana Anna Philip, salah seorang saksi yang tinggal satu atap dengan korban dan pelaku, menuturkan,
ya itu laki-laki ngobong masalah yang lalu-lalu, yang dulu-dulu. Tapi saya nggak peduli dia ngomong apa, cuman saya fokus sama istrinya doang. Saya nggak iniin. Kalau istrinya mah ngomongnya cuman, saya mau pulang Anna, saya mau telepon anak saya beliin tiket dari Indo, saya mau pulang. Saya udah gak kuat mau pulang.
Penghuni lainnya, Yeyen Chanwati, juga menyaksikan perselisihan beberapa saat sebelum peristiwa nahas itu terjadi.
Saya bilang, Cieni mau ngopi, wah udah dibikinin sama Ciana, katanya gitu. Oh ya oke, saya ngopi, tiba-tiba suaminya samperin. Itu airnya panas loh, katanya gitu. Tuh Cieni dia mau sedup ke muka saya tuh. Ya saya udah langsung ketakutan, saya langsung mundur.
Sementara itu, Stella Noni Fang, tetangga rumah korban yang datang untuk menolong, sempat berinteraksi dengan pelaku yang sudah bersimbah darah.
Waktu sebelumnya si Ferry sempat ngomong, karena aku bilang, kenapa Ferry terjadi begitu, kenapa, saya bilang gitu. Langsung dia sempat ngomong, kalau nggak ada sesuatu saya nggak mungkin melakukan ini, katanya gitu. Tapi saya nggak sempat tanya melakukan ini sebabnya apa, tidak sempat saya nanya, karena dia udah diborgodo dan masukin ke dalam mobil polisi.
Ditemui VOA usai menemui tim penyelidik di kepolisian Philadelphia Jumat lalu, Wan Riwabang, Sekretaris 1 Konsul Konsulat Jenderal Republik Indonesia New York, menyatakan,
meskipun dia pelaku statusnya, tapi tetap mendapatkan pendampingan di pengacara Republic Defender Philadelphia. Jadi hak konsulernya berupa pendampingan dari kuasa hukum juga sudah ada. Gitu.
Sidang perdana dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang. Dari Philadelphia, Rifan Dwi Astono, Randy Wicaksana, VOA. VOA.
Rekan Anda pasti tahu kondisi di Timur Tengah yang terus memanas. Nah, pemerintah Indonesia baru-baru ini mengeluarkan perintah agar seluruh warga negara Indonesia di Lebanon segera keluar dari Lebanon dan menyerukan agar mereka yang berencana datang ke sana untuk membatalkan atau menangguhkan niatnya. Kita simak laporan Fathia Wardah.
Serangan drone yang menewaskan kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh di ibu kota Teheran pada 31 Juli lalu dan serangan serupa sehari sebelumnya di Beirut yang menewaskan komandan Hizbullah Fuad Syukur telah memicu ketegangan baru di Timur Tengah. Hamas, Hizbullah dan Iran menuding Israel berada di balik serangan-serangan itu. Israel sejauh ini baru menyebut serangan terhadap Fuad Syukur dan belum memberikan indikasi keterlibatan mereka dalam serangan terhadap Ismail Haniyeh. Tetapi hal ini tidak menyurutkan Hamas, Hizbullah, dan Iran, bahkan kelompok militan Houthi di Yaman, untuk menyampaikan ancaman serangan balasan. Suasana di kawasan itu pun memburuk di tengah perang Israel-Hamas yang sudah memasuki bulan ke-10 dan tidak menunjukkan tanda-tanda berakhir. Untuk itu, KBRI Beirut dan kantor-kantor perwakilan diplomatik Indonesia di Timur Tengah telah menyusun rencana kontingensi untuk mengantisipasi jika terjadi peningkatan konflik yang membahayakan warga negara Indonesia. Berbicara dalam konferensi pers di Jakarta hari Jumat, Direktur Pelindungan Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha mengatakan,
dalam konteks rencana kontingensi tersebut, KBRI Beirut telah meningkatkan status siaga, status kedaruratan dari siaga 2 ke siaga 1. Sebetulnya sudah ditetapkan siaga 1 itu sejak tahun lalu untuk wilayah Lebanon Selatan ketika konflik Gaza pecah. Dan kemudian siaga 2 untuk wilayah Beirut dan sekitar.
KBRI Beirut kini telah menaikkan status keamanan menjadi siaga 1 di seluruh wilayah Lebanon dan memulai langkah-langkah untuk memulangkan sekitar 203 WNI di negara itu. Angka ini di luar 1.232 personil TNI yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon. KBRI Beirut telah mengintensifkan komunikasi dengan seluruh WNI di Lebanon yang sebagian memilih akan tetap tinggal di sana.
Namun dalam konteks kedaruratan dan dalam rangka mengantisipasi eskalasi lebih lanjut, kami kembali menyampaikan himbauan kepada seluruh WNI yang ada di luar Lebanon untuk meningkatkan kewaspadaan, kemudian mengikuti langkah-langkah kontingensi yang telah diterapkan dan ditetapkan oleh KBRI Beirut. Dan kami sangat menghimbau kepada para WNI yang ada di Lebanon untuk dapat segera meninggalkan wilayah Lebanon.
Lebih jauh, pemerintah Indonesia tambah juga menghimbau seluruh warga Indonesia yang berencana melawat ke Lebanon, Iran, dan Israel untuk menangguhkan keberangkatan hingga situasi lebih aman. Sejauh ini masih ada sejumlah WNI yang berada di Israel untuk berziarah. Pengamat Hubungan Internasional di Universitas Diponegoro, Muhammad Roshidin, mengatakan pembunuhan Haniyeh akan berdampak negatif pada prospek perdamaian di Timur Tengah, tidak saja karena ia tokoh penting yang dekat dengan penguasa di Iran, tetapi juga karena pembunuhan terjadi di Teheran hanya berselang satu hari setelah ia menghadiri pelantikan presiden baru Iran.
Ini justru akan menutup pintu bagi perdamaian, memperburuk keadaan di kawasan. Terlebih pihak-pihak lain sudah terlibat sehingga membuat konflik ini menjadi tidak hanya bereskalasi tetapi multifront.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.